Tere kuulema Piibli õpetust. Tänases saates saame teada, et inimese päästmisprotsessis on otsustav Jumala suveräänne tahe. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kas Jumal tegutseb ülekohtuselt, valides ühe inimese ja jättes kõrvale teise? Sellise küsimuseni oleme jõudnud, jälgides Pauluse arutluskäiku. Loen kirjast roomlastele 9. peatükist 14. salmi. Mis me siis ütleme, kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi. Pauluse esialgne vastus on lühike. Ei tule kõne alla, et Jumala juures võiks olla ebaõiglust. Inimene võib küll Jumalat kahtlustada ebaõigluses või isegi pahatahtlikkuses, aga see tuleb üksnes inimese enda rikutusest ja ka piiratusest. Jumala olemusel ei ole ebaõiglusel vähimatki kohta, ei pinnal ega sügavamal. Ta ei ole võimeline tegema midagi, mis ei oleks absoluutselt õige. Jumalale mingi ebaõigluse omistamine oleks loogiline võimatus. Edasi vastab Paulus pikemalt, toetudes jällegi mitte oma arvamustele, vaid sellele, mida ütleb pühakiri. Loen 15. salmi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Need sõnad ütles Jumal Moosesele, kui Mooses soovis näha Jumala kirkust. Rahvas oli Moosese äraolekul hakanud teenima kuldvasikat, mis peale Jumal tahtis rahva hävitada. See oleks olnud õige, aga Moosese eestpalve peale andis Jumal rahvale armu. Arm, mis ületab õiguse. See ongi Jumala kirkuse ja õigluse vististi kõige olulisem külg meie jaoks. Kui Jumal ei annaks meile armu, siis oleksime kõik hukas ja meil poleks mingit õigust selle peale protesteerida. Võrdluseks, riigijuhid võivad anda armu korjategijale. Kas see on õige? See on riigijuhi õigus, kuid mitte kurjategija õigus. Riigijuhil on õigus ka armu andmisest keelduda ja seda tehes ei ole ta ebaõiglane. Samamoodi ei ole ka Jumal kohustatud kellelegi armu andma. Kui ta armu ei annaks, siis oleks ta ikkagi õiglane. Aga samuti on ta õiglane armu andes. Loen 16. salmi. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Otsustav on Jumala soov halastada. Kuidas me ka ei tahaks ja pingutaks, me ei saavutaks midagi, kui Jumalal puuduks soov meile armu anda. Tegelikult oleneb isegi meie tahtmine ja pingutamine Jumala armust, sest Jumal on see, kes meis tegutseb, et me tahame ja toimime tema hea nõukohaselt. Kiri Filipplastele 2.13. Ei ole Jumal minulegi andnud patte andeks sellepärast, et ma olen pastor ja õpetan piiblit, vaid sellepärast, et ta on saatnud oma poja surema ka minu pattude eest. Loen salmid 17 ja 18. Ütleb ju pühakiri Vaarao kohta. Just selleks olen ma sind üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutataks kogu maal. Nii siis ta halastab, kellele tahab, ning kalgistab, keda tahab. Jumalal on meelevald halastada inimeste peale, aga ta võib neid ka paadutada ehk kalgistada. Jumala sõna kuulutamine kutsubki esile emba kumba nendest. Kuuldes Jumala sõna, inimene kas hakkab igatsema talle lähemale või võimaluse korral läheb veelgi kaugemale. Sellepärast ütlebki Jeesus Luuka evangeeliumi 8. peatüki 18. salmis. pidage siis silmas, kuidas te kuulete, sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat. Et Jumal kalgistas Vaarao, seda ei pea mõistma nõnda, nagu oleks Vaarao olnud enne Jumala kartlik, aga Jumala mõjutuse tulemusena hakanud tema vastaseks. Pigem meenutaksin jälle pilti meistrist, kes vaatab materjali ja näeb kohe, mida sellest teha saab. Jumalale vastuseismine on maailmas olemas juba pattulangemisest alates ja Jumalal pole mingit vajadust seda nii-öelda juurde külvata, selleks, et siis näidata oma väge selle üle. Jumal vaatas Vaaraod ja teadis, mida tema taoliselt valitsejalt oodata võib. Ja see pole üllatav ju meilegi. Ning ta otsustas Vaarao kalkuse oma teenistusse rakendada. Vaarao, pannes vastu Jumala sõnale, viis end sellega Jumalast üha kaugemale. Piiblis on kirjas tema vastuseis ja samuti Jumala võit selle üle. Kui Vaarao oleks kohe soostunud kõigi Moosese nõudmistega ja koguni viinud iisraellased ise oma vankritega tõotatud maale, siis oleks meil jäänud paljugi õppimata nii Jumala kui ka inimese kohta. Näiteks oleksime jäänud ilma kõigist tähtsatest kõrberännaku õpetustest. Nii on Jumala nime suurus tõesti saanud teatavaks üle maailma. Aga muidugi võib Jumalal olla veel hulk meile teadmata põhjusi toimida just nii, nagu ta toimis. Seda teemat käsitledes rõhutab Paulus kogu aeg Jumala suurust ja meelevalda. Ta otse kui küsib, kas ei või Jumal teha endale kuuluva ka seda, mis ta tahab. Me elame Jumala loodud maailma kõiksuses, mille valitseja ta on. Seetõttu tasub meil õppida, mida ta selle kohta räägib. Kui see kellelegi ei meeldi, siis võiks ta luua endale oma enda maailma kõiksuse ja kehtestada seal oma reeglid. Aga enne võiks ta mõelda järele, kuidas on lood tema isikliku õiguse ja õiglusega. Kui suur on võimalus, et ta looks parema maailma, kui on loonud Jumal. Nüüd võib tekkida küsimus, kas ei ole Jumal nõnda inimesi valides siiski ebaaus. Loen 19. salmi. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele? Jah, miks siis Jumal inimestelt aru pärib, kui ta neid oma suvakohaselt valib? Sellise küsimuse esitaja on ilmselt unustanud, mida seletas Paulus pikalt ja põhjalikult eespool, eriti oma kirja kolmes esimeses peatükis. Sealt ju selgus, et ükski inimene pole ära teeninud midagi peale hukkamõistmise. Oma tegude ja olemuse poolest me oleme kõik Jumala viha all. Kui inimene läheb hukka, siis on see täiesti tema enda süü. Aga ikka kipub inimene kujutlema, nagu oleks ta Jumalast õiglasem. Loen 9. peatüki 20. salmi. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma voolijale, miks sa mõnda oled teinud? Siin lükkab Paulus eeltoodud küsimuse tagasi, ja noomib küsijat tema meelsuse pärast. Ta tuletab inimesele meelde tema õiget kohta Jumala ees. Tsiteerin Oswald Terki, lehekülg 368. Inimese uuesti sündimata loomusele ei meeldi, kui talle räägitakse Jumala õigusest, aga sellega on liha meel kohe nõus, kui talle kuulutatakse tema oma õigust. Inimese uuesti sündimata loomusele ei meeldi, kui talle räägitakse vastutusest, aga see meeldib talle väga, kui räägitakse Jumala vastutusest. Paulus teadis, et juutide vastuseisu viimaseks põhjuseks ei olnud sugugi intellektuaalsed kaalutlused, vaid rassiuhkus ja patuarmastus. Jumala õiguse kuulutus puudutab inimese uhkust, ja vastutuse kuulutus ta mugavat patuelu. See on valus. Tsitaadi lõpp. Inimene on oma looja käes nagu savi potisseppa käes. Jumal võtab tüki savi ja vormib sellest Moosese. Teisest tükist vormib ta Vaarao. Kas ei või ta siis ka otsustada, mida ta nendega teeb? Küllap ei mõista meie oma looja plaanidest rohkem, kui savi mõistaks potisseppa plaanidest, kui savi oleks elus. Kes usub Jumalasse, see usaldab, et maailma kõiksuse looja teeb alati seda, mis on parim. Nende asjade üle arutledes on jõutud välja ka küsimuseni, kas Jumal on valinudki ühed inimesed pääsema taevasse ja teised minema põrgusse. Seda kutsutakse kahekordse predestinatsiooni ehk ettemääratuse õpetuseks. Peaaegu läbi terve kiriku ajaloo on nimelt käesoleva lõigu põhjal selle üle vaieldud. Aga pöörakem tähelepanu sellele, et neis salmides ei puudutata poole sõnagagi ei taevasse pääsemist ega hukkaminemist. Ei Vaarao ega Moosese puhul räägita siin midagi nende igavikulisest saatusest. Apostel ütleb ainult, et Mooses oli juba ette valitud täitma teatud ülesannet. Samal ajal oli Vaarao osaks paaduda Moosese nõudmiste ees. Selle küsimuse üle arutledes tuleb teha vahet Jumala ette teadmise ja ette määramise vahel. See, et Jumal juba ette teab, kes lähevad hukatusse, ei tähenda, nagu oleks ta juba ette määranud kedagi sinna minema. Valitud on need, kellest Jumal juba ette teab, et nad võtavad vastu Issanda Jeesuse pääste. Nende osas on Jumal määranud, et miski ei suuda neid lahutada Jumala armastusest. Selles mõttes on siis olemas ettemääramine, aga ainult päästeks, mitte hukatuseks. Seetõttu inimene, kes läheb hukka, läheb sinna oma vabal tahtel. Uks taevasse on Issandas Jeesuses avatud iga ühele. Et me Jumala pakutava päästega ei nõustu, tuleneb enamasti sellest, et me arvame teadvat oma autorist paremini, kuidas tasub elada. Päästet, mille eest Issand Jeesus maksis oma eluga, peame siis liiga tühiseks ja endale mittevajalikuks. See on saatuslik viga. Edasi räägib Paulus, kuidas Jumal suhtub nendesse, kes on tema viha all. Loen salmid 22-24. Eks Jumal, tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis ta oli juba enne valmistanud kirkuseks. Nende hulka on ta kutsunud meidki, mitte üksnes juutide, vaid ka paganate seast. Nagu näeme, ei ole Jumal ka jutumärkides vihanõude ehk astjate suhtes olnud sugugi ükskõikne, vaid väga kannatlik ja pikameelne. Pangem see juures tähele, mida apostel ei ütle. Ta ei ütle, et Jumal oleks teinud mingid nõud ehk inimesed vihanõudeks. Vastupidi, ta on armuliselt säästnud neidki inimesi, kes olid tema viha all. Seda me oleme oma loomu poolest ju kõik. Nii on ta saatnud oma saadikud maailma, kuulutama evangeeliumi, et me pääseksime tema viha alt ja et meist saaksid tema kirkuse astjad. Ja see kirkus on ette nähtud inimestele kõikide rahvaste hulgast, olgu nad juudid, kreeklased või kes tahes. Juba üsna Rooma kirja alguses, esimese peatüki 18. salmis, ütles Paulus. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. Seda selgitades sai öeldud, et ülekohus tähendab seda, et inimene ei tahagi teha Jumala tahet ega tõtt, vaid eelistab sellele seda, mis näib talle kasulikum. See ei tähenda esmajoones meie valesid tegusid, vaid valet suhtumist Jumalasse ja tema ilmutusse. Kes nõnda hülgab Jumala rahupakkumise issandas Jeesuses, jääb Jumala viha alla. Paulus on rääkinud pikalt valimisest. Ta on näidanud meile, et Jumal on ajaloo jooksul tõesti valinud inimesi erinevate ülesannete jaoks. Samamoodi on ta valinud terve rahva, iisraellased, oma rahvaks. Inimesel endal polnud selles valikus mingit osa. Selle otsustas üksnes Jumal, kes oli valmistanud inimese maapõrmust. Jumal valis Iisraeli rahva selleks, et anda oma ilmutus tervele maailmale, et ükskõik milline inimene, sõltumata rahvusest, saaks päästetud, toetudes usus issandale Jeesusele. See kehtib ka iisraellaste jaoks. Nendegi hulgast saavad päästetud ainult need, kes selle päästesõnumi vastu võtavad. Neid kutsub Paulus jäägiks, kelle ellujäämise eest Jumal on alati hoolt kandnud, ehkki suurem osa rahvast on mõnigi kord hävinud. Paulus on toonud esile kaks hämmastavat tõde, mis olid juutidele ühtviisi rasked alla neelata. Üks on see, et päästmine Jeesuses Kristuses on ilma pikemata kättesaadav ka paganatele. Teine ja veelgi uskumatum on see, et ka juudid ise pole tegelikult üldse paremas olukorras kui paganad. Ainult vähesed neist saavad päästetud, võttes vastu Jeesuse Kristuse. Järgnevalt põhjendab ta mõlemat tõde kindlalt pühakirjaga, mida uskus ju iga juut. Loen salmid 25 ja 26. Ma hüüan oma rahvaks teda, kes ei olnud minu rahvas, ja armsaks teda, kes ei olnud mulle armas. Ja siis sünnib selles paigas, kus neile öeldi, teie pole minu rahvas, et seal hüütakse neid elava Jumala poegadeks. Hoosea raamat näitab võib-olla selgemalt kui ükski teine raamat piiblis Jumala armastuse suurust inimese vastu. Jumal laseb prohvetil kogeda oma enda elus midagi sellest, mida ka Jumal oli kogenud oma rahva osas. Hoosea raamatu üks vapustavaid sündmusi on see, et naine Goomer, keda prohvet armastab, jookseb võõra mehe juurde ja sünnitab talle lapsi. Esimene nõnda sündinud laps saab nimeks Loruhama, ehk tõlkes, ei halastust. Teise lapse nimeks pannakse Loammi, ehk mitte minu rahvas. Hoosea 1, salmid 6-9. Ilmselt peab Paulus nende nimede all silmas paganaid, kes polnud Jumala rahvas ja kel polnud halastust. Aga raamatus edaspidi annab Jumal teada oma kavatsuse muuta nende laste nimed lihtsalt Ruhamaks ja Ammiks, ehk oma rahvaks, kellele on halastatud. Siis nimetatakse neid elava Jumala poegadeks. Nii andis Jumal prohveti lapsi pildina kasutades teada, et ehkki rahvas on olnud truudusetu, tohib ta oma Jumala juurde tagasi tulla. Kui ta seda teeb, siis saab ta uuesti kõigi oma õiguste ja Jumala armuliste tõotuste osaliseks. See kehtib nii juutide kui paganate kohta. Aga kuidas on samal ajal lugu juutide enamikuga? Loen salmid 27 ja 28. Aga Jesaja hüüab Iisraeli kohta. Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad neist vaid riismed, sest lõplikult ja kiiresti teeb issand tõeks oma sõna maa peal. Paulus tsiteeris Jesaja raamatu 11. peatüki 22. salmi algust, kus ennustatakse Iisraeli tabavat laiaulatuslikku hävingut. Salmi mõte on, et hoolimata sellest, kui palju on iisraellasi, pääseb nendest ainult väike osa, jääk. Jesaja ennustus käis Iisraeli küüditamise kohta. Ometi ka sealt, vangistuse maalt, tuli mingi osa rahvast tagasi. Sellepärast oli prohvet andnud oma esimesele pojale nimeks Sear Jaasub, tõlkes jääk pöördub tagasi. Jesaja 7:3. Ja Jesaja raamatu 8. peatüki 18. salmis näemegi, et Jesaja lapsed olid Iisraeli rahva hulgas elavaks tunnistuseks, et Jumal tahab tuua oma rahva jäägi tagasi. Tsitaat. Vaata, mina ja lapsed, keda Issand mulle on andnud, oleme tunnustähtedeks ja endemärkideks Iisraelis vägede Issandalt, kes elab siia nimel. Paulus rakendab Jesaja raamatu õpetuse oma kaasaja juutide kohta. Loen 29. salmi. Ja nõnda on Jesaja ette öelnud. Kui vägede Issand poleks meile jätnud seemet, siis oleksime olnud nagu Soodom ja saanud Gomorra sarnaseks. Isegi Jumala valitud rahvale oleks osaks saanud Abrahami ajal hävinud kurikuulsate linnade saatus, kui Jumal poleks kandnud hoolt, et osa rahvast saaks säästetud nagu seeme. Rahvas tervikuna vääris küll hävitatud saamist ja see oleks olnud ka õiglane. Aga Jumal ei rakendanud seda õigust, vaid toimis teisiti. Ta halastas oma rahvale ja kaitses ühte osa sellest. Nüüd võib tekkida küsimus, et kõik see võib ju olla huvitav, aga mida see meile täna korda läheb? Seda ütlebki Paulus järgnevalt. Loen 30. salmi. Mis me siis ütleme? Seda, et paganad, kes õigust ei taotlenud, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust. See on midagi vapustavat. Paganrahvastel polnud Jumala seadustki ega seega ka selgemat teadmist Jumala tahtest. Nüüd on nad äkki saanud Jumala kingitud õiguse osaliseks, ilma et nad oleks osanud seda isegi taotleda. Nendele lihtsalt räägiti, mida Jumal on teinud nende heaks oma pojas Jeesuses. Nad võtsid selle uskudes vastu, rajasid oma elu sellele ja said nõnda Jumala poolt täielikult vastu võetud. Jesaja raamatu 9. peatüki esimeses salmis on selle kohta ennustatudki. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. Ja mis juhtus samal ajal juutidega? Loen 31. ja osa 32. salmist. Aga Iisrael, kes taotles õigust seaduse varal, ei ole seaduseni ulatunud. Mispärast? Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavat tegudest. Ühed leiavad ilma, et oleks otsinudki. Teised otsivad, aga ikka ei leia. Miks küll ometi? Iisraellaste viga oli selles, et nad valisid vale tee ega nõustunud õigele teele minema, ehkki neile seda väga selgelt näidati. Vale tee oli seaduse tee. Nad uskusid, et nad võivad täita Jumala seaduse ja saada sel teel õigeks. Nad tõid Jumala ette oma musta pesu, lootes, et Jumal on sellest vaimustatud ja kiidab selle puhtaks. Kui must see tegelikult oli, selle kohta andis Jeesus hävitava hinnangu näiteks Matteuse evangeeliumi 23. peatükis. Niisama must on igasugune inimlikust jõust Jumala teenimine ka meie ajal, kaasa arvatud suur osa sellest, mida tehakse kristluse nime all. Mitte asjata ei öelda juba Jesaja raamatu 64. peatüki 5. salmis. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Inimene ainult on selle mustusega nii harjunud, et ei märkagi seda. Kui ollakse veel innukalt religioosne, siis on väga raske näha ja tunnistada oma täielikku läbikukkumist ja alanduda Issanda Jeesuse ette, et lasta end päästa. Loen 32. salmi lõppu ja 33. salmi. Nad komistasid vastu komistuskivi, nagu on kirjutatud. Enne, ma panen Sionisse komistuskivi ja pahanduskalju. Ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse. Jälle tsiteerib Paulus Jesaja raamatut. Kõik oli Jumala sõnas juba ammu kirjas, kui ainult inimestel oleks olnud silmi seda näha. Jeesus oli tõesti paljudele komistuskivi ja pahanduskalju. Kes aga tema ära tunnevad ja oma elu talle rajavad, neid ei veada alt. Ehk Pauluse väljendit kasutades, see, kes usub temasse, ei jää häbisse. Iisraeli hädad on suurelt osalt ka Eesti rahva hädad. Piibli õpetusi võidakse isegi teada, aga nende tegelik tähendus ei jõua kuidagi pärale. Isegi Jumalat uskuv inimene on tihti pime nii oma pattude kui ka Jumala armu suhtes. Meie loomus on nii rikutud, et ei suuda kuidagi Jumala valgust vastu võtta. Jeesus on komistuseks ja pahanduseks ka tänapäeva inimesele, kes usub, et ta on põhiliselt hea, ehkki tal on teatud puudusi. Kes usub oma võimekusse ja saavutustesse ja võib-olla isegi religioossetesse püüdlustesse. Ent kelle jaoks Jeesus on tõesti päästja, see ei jää häbisse ka Eestimaal. See on, nagu öeldakse, asjale pihta saanud. Tsiteerin Oswald Terki, lehekülg 385. Iisrael arvas, et päästmine on nagu vaevarikas mekkeronnimine. Kes üles on jõudnud, võib uhkusega oma saavutustele tagasi vaadata. Evangeeliumi järgi sarnaneb päästmine haige usaldusega arsti vastu. Haige usaldab end arsti hoolde, täidab hea meelega arsti nõuandeid ning tervenenuna tänab oma heategijat. Õigeks mõistmine Kristuses ei toimu teenete ja tasu alusel, vaid armust usu läbi. Usu läbi saab patune andeks andmise ja uue elu. Tsitaadi lõpp.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline tunnistus on kristliku usutunnistuse aluseks. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.